Бишкекте саат 18, Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушуа кечиңиздер менен Азаттык радиосу 6 ноябрь жума күнкү кечки уктурууларын баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Кытай Кыргызстан менен чек арада жүк ташууну көбөйтүш үчүн өз талабын койду.
Базарлар толук кандуу, жете бир мына Кара суу базарынын өзүндө эле 5000 ашык жумушчу орну ошол кытайлардын келген товарынын эсебинен кармалып турат. Экинчиси, биз аркылуу транзит Өзбекстанга, Тажикстанга ушул базарлар аркылуу таркайт.
Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөш кандай жүрүүдө?
Ички инвестициялык климатка дагы чоң кедергисин тийгизип калуу мүмкүнчүлүк болуп атат. Анан чындыгында эле бизнес будан көп зыян тартып калышы мүмкүн да.
Кошмо Штаттарда коронавируска чалдыккан адамдардын саны экинчи күн катары менен рекорддук чекке жетти. Баткенде журналисттерди чагымчыл маалыматтар таркатуунун алдын алуу боюнча окуудан өткөрүп жатышат. Мына ушул жана башка темаларга алдыда кеңири кайрылабыз. Оболу соңку кабарлар менен Эленор Бешенбек кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандын премьер-министри, президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаровдун аты аталган лобби келишими тууралуу Абдыманап Карчыгаев түшүндүрмө берди. Ренессанс агрардык өндүрүш корпорациясын негиздеген Карчыгаев 6 ноябрда Бишкекте басма сөз жыйынын өткөрүп, эл аралык консалтинг компаниясы менен жеке өзү келишим түзгөнүн айтты.
Жанагы Садыр Жапаровдун атынан кол коюп коюптур, Карчыгаев Абдыманап жолдошубуз дегенди бүт бардык жеке раздувать этип атасыңар. Мен өзүмдүн контрагыма кол койгом. Ал жерде Садыр Жапаров деген жок. Пожалуйста, эгер көрөм десеңер, мынакей мен контракттардын оригиналдарын көрсөтөйүн силерге. Бир кайсыл жерде дагы Садыр Жапаров деген сөз жок берди.
Карчыгаев журналисттерден 500 000 доллар акчаны кайдан тапканы, калган жарымын кантип төлөөрү тууралуу суроосуна, ал силердин ишиңер эмес, мага акчаны досторум берген деп жооп кайтарды. Карчыгаев бул басма сөз жыйынын президенттик аппараттагылар уюштуруп бергенин кошумчалады. Мунун алдына Foreign Lobby Com басылмасы Израилдин чалгындоо кызматынын мурдагы офицери жана ал негиздеген фирма Кыргызстандын кызыкчылыктарын эл аралык деңгээлде сүрөнгө алар тууралуу жазып чыккан. Анда бул фирма Садыр Жапаровдун АКШнын расмий өкүлдөрү, Израилдин премьер-министри, араб мамлекеттеринин өкүлдөрү менен жолугушуусун уюштуруунун милдетин алууда деп белгиленген. Кыргыз өкмөтүнүн атынан бул келишимге Абдыманап Карчыгаев кол койгону көрсөтүлгөн. Президенттин аппараты бул маалыматты четке каккан. Немис полициясы Венада кол салуу уюштурган ашынган исламчы менен байланышы бар деп шектелген 4 адамдын үйүн, кеңсесин жума күнү тинтти. Көчүү органдары азырынча аларга айып тага элек, алардын 4 адамды өлтүрүп 20 ашык кишини жаракат кылган Фейзулай Куртин менен байланышы иликтенип жатат. Австриянын ички иштер министри Карл Нихаммер бейшембиде парламентте маалымат берип жатып, Куртин менен байланышы бар деген шек менен 15 киши камакка алынганын билдирди.
Фактум ist, dass wir es mit einem Gewalttäter zu tun haben, der
Бул жерде биз канкор кылмышкерге туш болгонубуз факт. Ал саясий ашынган исламчыл тармакта өтө активдүү болгон. Алардын идеологиясын кабыл алган жана ал үчүн өз өмүрүн садага чапкан.
Totalität und Tod in seinem Leben entschieden hat.
Кармалгандардын арасында Орусиянын Түндүк Кавказдын жарандары бар экени белгилүү болду. Кавказ Реали басылмасы алар Австрияда туруктуу жашап келген чечен тектүү адамдар экенин жазды. Венадагы кандуу кол салуу 2 ноябрда болгон. Курал чанадан бир канча мүнөт бою жайкын тургундарды жана полицияны көздөй ок чыгарган, өлкө бийлиги кан төгүлгөн окуяны теракт деп мүнөздөгөн. Австриянын ички иштер министрлиги Фейзулай Куртин бир эле убакта Австриянын дагы Түндүк Македониянын дагы жараны экенин, өзүн ислам мамлекети деп атаган террорчул топко кошулуу тууралуу ниет улам соттолуп чыкканын билдирген. Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов президенттик шайлоого катышуудан баш тартты. Ал соц тармак аркылуу элге кайрылып, премьер-министр президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров менен жолукканын, ал өлкөнү улутту өзгөртүүгө даяр экенин көргөнүн, аны колдой турганын билдирди. Буга чейин президенттик шайлоого Бабанов катышары дагы айтылып жаткан болчу. Садыр Жапаров президенттик шайлоого катышарын билдирген жана 14 ноябрга чейин кызматын тапшырарын айткан. Ал борбордук шайлоо комиссияга арыз бере элек. Азыр болсо арыз тапшырган талапкерлердин саны 9га жетти. Словакияда 2 жыл мурун киши колду болгон электөө журналист Ян Куцяктын ишине байланыштуу полициянын бир нече мурдагы кызматкери камалды. Өлкөнүн прокуратурасы 5 ноябрда полициянын атайын бөлүмү кылмыштуу топ түзгөн деген шек менен адамдардын кармалганын билдирди, бирок кеңири маалымат берген жок. Маркеза телеканалы полициянын мурдагы башчысын үйүндө кармап жатканына тартылган видео тасма көрсөттү. Дагы башка басылмалар полициянын мурдагы 3 жооптуу кызматкери колго түшкөнүн жазышты. Коррупция боюнча иликтөө материалдарын жазган Ян Куцяк менен анын колуктуусу Мартина Куснированы 2018 жылы февралда Братиславанын четиндеги үйүнөн атып кетишкен. Кош өлүмдөн улам өлкөдө нааразылык акциялары болгон жана анын айынан ошол кездеги өкмөт башчы Роберт Фицо кызматтан кеткен. Куцяк саясат менен бизнестин ортосундагы кылмыштуу байланыштарды иликтеп жүргөн. Миллионер Мариан Кочнер журналистти өлтүрүүгө буйрук берген деп айыпталган, бирок ал ушул жылдын сентябрдын айында соттон акталып чыккан. Бишкек мэриясы Жогорку Кеңештин имаратын курчап турган темир торду ала баштады. 5 ноябрда Жогорку Кеңештин төрагасы Талант Мамытов мэрге дарбазаны алып салуу тууралуу расмий кайрылган. Мэрдин милдетин аткаруучу Балбак Түлөбаев имараттын тегерегин көрүктөндүрүү боюнча иш башталарын айтты. Парламент спикери Талант Мамытов тосмонун бир бөлүгү сакталарын билдирди.
Бул жерде мына 7 апрелде курман болгон биздин эр азаматтардын аттары жазылып турат. Мына ошол бул дагы тарых, кыргыз элинин тарыхы. Ошондуктан биз бир бурчту тарых үчүн калтырып коюу жөнүндө мындай чечим сунуш кылдык да.
Азырынча темир тосмолор кайсы жака берилери белгисиз. Төлөбаев айтымында имараттын жанындагы 7 апрель окуяларынын курмандыктарынын аттары жазылган эстелик такта алынбай, тосмону алууну Жогорку Кеңештин төрагасы баштаган адамдар көзөмөлдөп турду.
Рахмат Элеонора Бешенбек кызы сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен кеңири азаттык .org сайтыбыздан кыргыз жана орус тилдеринде таанышып туруңуздар. Азыр болсо аба ырайы жөнүндө айта кетели. Кыргыз гидрометеорология агенттигинин маалыматына караганда 7 ноябрда Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Аван температурасы Нарын облусунда түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 8-13 градус жылуу. Ысык көлдө түнкүсүн 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу, күндүз 10-15 градус жылуу болот. Ош, Жалаба жана Баткен аймактарында түнкүсүн 2-7, күндүз 17-22 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 0-5 градус суук, күндүз 16-21 градус жылуу. Чүйрөндө түнкүсүн 0 градустун айланасында күндүз 16-21 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын болбойт, аван температурасы түнкүсүн 4-6, күндүз 19-21 градус жылуу. Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Кытай Кыргызстан менен чек арада жүк ташууну көбөйтүш үчүн өз талабын койду. Ага ылайык коронавируска байланыштуу жүк ташуучу автоунаалардын санитардык талаптарды сактоосу жана Кыргызстандагы Кытай компанияларынын коопсуздугун коргоону камсыздашы керек. Өкмөт чет элдик компаниялардын коопсуздугу корголот деп ишендирүүдө. Кытай импортуна көз каранды болуп келген Кыргызстандын экономикасы пандемияга байланыштуу чек ара жабылышынан чоң зыян тартты. Жаңы бийлик Кытай менен сооданы жандандырууга аракет кылууда. Теманы Мирлан Кадыров улантат.
Кытай кыргыз тараптын жүк ташуусун көбөйтүү жөнүндө өтүнүчүнө жооп берип, Кыргызстанга бир нече талап койду. Алар автотранспорт жана чиркегичтердин санитардык техникалык абалын сактоо сыяктуу 3 талап менен чогуу Кыргызстандагы Кытай компанияларынын коопсуздугун камсыздоо керектигин айтты. Мамлекеттик бажы кызматынын маалыматына ылайык, Кыргызстан бул талаптарды сактоого аракет кылат жана Кытай менен дагы сүйлөшүүлөрдү улантмакчы. Президент милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров 30 октябрда Кытай эл республикасынын Кыргызстандагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Ду Девенди кабыл алган. Тараптар чек аранын Кыргыз-Кытай тилкесиндеги Торгарт жана Эркештам көзөмөл өткөрүү пункттарынын толук кандуу иштеши тууралуу маселени да талкуулашкан. Анда Ду Девен жаңы талаптарды техникалык деп гана мүнөздөгөн.
Сентябрдын башынан тартып Торгарт көзөмөл өткөрүү пунктунун иштеп башташы Кытай элинин кыргыз элине карата болгон жакшы мамилесин тастыктайт. Бирок пандемиядан улам өлкөлөр жаңы шарттарга көнүшү керек. Бул техникалык гана мүнөздөө болот, анткени карантиндин талаптары өтө жогору.
Деген Ду Девен. Кытайдын элчиси 16 октябрда Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев менен да жолуккан болчу. Ошондо эле ал 6 ноябрда Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын жетекчиси Таалайбек Өмүралиев менен да жолукту. Экономика тармагы боюнча эксперт Эркин Абдыразаков Кыргызстандын Кытай менен соода алакасынын жагдайларына токтолду.
Мадина базары, Ош базары, Бордой базары Анан кийин мына Халмион базары бар. Кадамжай Баткен районунда да. Ошол базарлар толук кандуу где-то бир мына Кара суу базарынын өзүндө эле 5000 ашык жумушчу орну ошол кытайлардын келген товарынын эсебинен кармалып турат. Экинчиси, биз аркылуу транзит Өзбекстанга, Тажикстанга ушул базарлар аркылуу таркайт жүктөрчү. Демек биз транзиттен да айрылабыз, өнөктөштөрүбүздүн да ишенчинен кетебиз. Анан эң башкысы азыр товардык запас түгөндү.
Буга чейин Дордой базарынын соодагерлери бир нече ирет Кыргыз-Кытай чек арасын ачууну өкмөттөн талап кылып келишкен. Алар ишкердик дээрлик токтоп калганын, салык төлөөгө мүмкүнчүлүгү жоктугун билдирип жатышат. Соодагерлердин айтымында ушул тапта Кыргыз-Кытай чек арасындагы нейтралдык зонада 200 фура Кыргызстанга кире албай токтоп турат. 4 ноябрда мына ушул маселе боюнча Торгарт чек ара өткөрмө бекетинде кыргыз бийлиги менен Кытайдын Кызыл Суу Кыргыз автономиялык облусунун жетекчилиги жолугушуу өткөргөн. Анда Кызыл Суу Кыргыз автономиялык облусунун губернаторунун орун басары Сыяр Кален буларды айткан эле.
Жугуналар кирет дагы, же ушул жерге сүзүп турган жерге келип бузулат, же кирип биздин алыстоосу жерде бузулат, же бул чоң аянтта бузулат дагы бизге көп убакыт ушул жактан кетип калат.
Кыргызстан менен Кытайдын чек арасындагы Торгарт, Эркечтан бажы бекеттери жыл башында жабылган. Эркечтан бекети кыргыз тараптын өтүнүчү менен 15 апрелде ишин жарым жартылай жанданткан. Ал эми Торгарт бекетинин ишин калыбына келтирүү маселеси июнь айынын башында талкууланган. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги бекет 8-июндан тартып ишке кирерин жарыялаган. Бирок өлкөдө эпидемиологиялык кырдаал курчуп кеткендигине байланыштуу бекеттин иши кайра токтотулган. Кыргызстандагы эпидемиологиялык кырдаал турукташа баштагандан бери бул маселе кайра көтөрүлүп, кыргыз тарап жүк ташуучу автоунаалардын айдоочуларын ПЧР тесттерди тапшыруу каралган алгоритмди сунуш кылды. Кытайдын тиешелүү органдары алгоритмди кыска мөөнөттө карап чыгып, өз шарттарынын тизмесин жөнөтөрүн билдирген. Деген менен коомчулукта Кытайга каршы маанай курч экендиги байкалат. Маселен, 5-6 октябрдагы тополоңдо кеништеткен бир катар кытайлык ишканалар өрттөлүп кеткен. 2019 жылы Нарындагы Солтон Сары алтын кенинде Жоңжи майнинг компаниясынын жумушчулары менен жергиликтүү элдин ортосунда чыр чыгып, натыйжада Кытай жарандары токмоктолгон. Ал эми быйыл февраль айында Атбашыга соода логистикалык борбор курмай болгон кытайлык ишкерге каршы болгон эл долбоорду баштоого каршы турушкан эле. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Соңку бир айда улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети 575 миллион, башкы прокуратура 382 миллион сом казынага кайтарып келгенин билдирди. Ушундай эле жетишкендигин каржы полициясы дагы жарыялап жатат, бирок алар бул сумманы кайсыл иштердин негизинде кимдерден өндүргөнүн ачыктай элек. Ошол эле кезде коррупцияга каршы күрөш туура жүрбөсө, бизнестин көмүскөгө кетишине шарт түзөт дегендер да бар. Темага Айбек Бибосунов кайрылат.
Кыргызстандын күч түзүмдөрү коррупцияга каршы күрөштүн жыйынтыгы катары бюджетке кайтарылган каражаттардын суммасын жарыялады. Алгачкылардан болуп башкы прокуратура үн катып, жаңы бийликтин өкүм сүрүп жаткан бир айдын ичинде 382 миллион 533 миң сом өндүрүлгөнүн билдирди.
Бардыгы 4 кылмыш боюнча бул суммалар өндүрүлгөн. Биринчи кылмыш боюнча 5 миллион 300 40 миллион, таможняга байланыштуу 371 миллион, андан 1 миллион 354 мың 450 мың сом.
Деди башкы прокурор Курманкул Зулышев 4 октябрдагы басмасөз жыйынында. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматы октябрь айынын ичинде болжолду эсеп менен бюджетке келтирилген зыяндын 394 миллион сомун кайтарууга мүмкүн болгонун билдирди. Ал эми улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы күрөш кызматы болсо, коррупцияга байланышкан кылмыштарды тергөөнүн негизинде 575 миллион сом казынага кайтарылганын айтып жатат. Ошол эле учурда күч түзүмдөрү акчаны кайсыл кылмыштардын негизинде кимдерден өндүргөнүн ачыктабай турат. УКМКнын расмий өкүлү Рахат Сулайманов кыска гана комментарий берди.
Эми азыр аны общий биз берип атабыз, анан кийинчерээк анан айтабыз.
бийликтин эки бутагын башкарып жаткан Садыр Жапаров 21 октябрдан тартып өлкөдө экономикалык мунапыс жарыялап, буга бир айлык мөөнөт коюлганын маалымдаган эле. Ал ушундай жол менен бюджетти толтуруп, өлкөдөн чыгып кеткен мыйзамсыз капиталды кайтаргысы жана көмүскө бизнестин ресурстарын толугу менен мыйзамдаштыргысы келгенин айткан болчу. Аталган мунапыс салыктык жана экономикалык болуп экиге бөлүнгөн. Биринчисине ыктыярдуу түрдө ар бир жаран катышса болот, ал эми экинчиси кылмыш иши козголгондон кийин колдонула баштайт. Садыр Жапаров 27 октябрда мамлекеттик телеканалдардын бирине курган маегинде мунапыстын жыйынтыктары боюнча мындай деген:
камоолор, куструулар муну менен эле бүтпөйт, дагы толтура уланат. Болду, мына мен ушул жерден ушунча урдап койдум эле, ушуну төгөйүн болду, мындан кийин мени тиги чакыра көрбөгүлө деп ушинтип өзүлөрү, биз мисалы күч органдары чакырып аткан жери жок, мен жарыя кылгандан кийин келип төгүп аткандар бар.
Садыр Жапаров айтып жаткан мунапысты ишке ашыра турган механизмдерди иштеп чыгуу үчүн өкмөттүн алдында атайын комиссия түзүлгөн. Эгерде кимде ким кертип кеткен каражаттарын кайтарып берсе, анда ага административдик жана экономикалык кечирим берилери айтылып жатат. Экономист Кубан Чороев Садыр Жапаров тарабынан жарыяланган экономикалык мунапыс бизнес чөйрөсүнө кедергисин тийгизе турганын билдирди. Анын себебин мындай деп түшүндүрүп берди:
ушул укук коргоо органдарына бизде ишенич жакшы эмес да. Багы баш ал десе бөрк алат дегендей ситуацияга барып калуу коркунучу бар да. Ички инвестициялык климатка дагы чоң баягы кедергисин тийгизип калуу мүмкүнчүлүк болуп атат. Анан чындыгында эле бизнес будан көп зыян тартып калышы мүмкүн да.
Кыргызстанда эң коррупциялашкан тармак катары күч түзүмдөрү, анын ичинде сот, прокуратура тармагы, текшерүүчү органдар айтылып келе жатат. Садыр Жапаров алардын башчыларын алмаштырган менен аталган тармактарды реформалоо боюнча сунуштарын бере элек. Ошондуктан күч түзүмдөрүнүн коррупцияга каршы күрөшүү канчалык жыйынтык берет деп суроо салгандар бар. Мисалы, саясатчы Бектур Асанов буга чейин мамлекеттин байлыгына кол салып, азыр кайра кайтарып жаткан адамдардын ишканалардын ысымын уккусу келгенин айтат.
Так ачык айтыш керек, бул чыгымды кайсы кишилер кылган, кимдер кылган, кайсы статьялар менен кылмыш кодексин иштер козголгон, ошону ачык айтыш керек. Ачык айтпаса күмөн. Булардын максаты ушул шайлоодо эртеп элдин көңүлүн алып, мына биз жакшы иштер жасатабыз деп өтүп шайлоону утуп бийликти бекемдеш. Конкреттүү иш пландар жок, конкреттүү идеялар жок.
Элдик толкундоолордон кийин 15 октябрда кызматтан кеткен мурдагы президент Сооронбай Жээнбеков бийликте турган 3 жылдын ичинде коррупция менен күрөшүп жатканын айтып жүрдү. Ага чейин өлкөнү башкарган Алмазбек Атамбаев дагы коррупцияга каршы жүргүзүлгөн саясатын мыкты жетишкендиктердин бири катары баалачу. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү. Эми болсо бүгүнкү кээ бир кабарлардын кыскача мазмуну. Кыргызстан премьер-министри Садыр Жапаровдун аты аталган лобби келишими тууралуу Абдыманап Карчыгаев түшүндүрмө берди. Немис полициясы Венада кол салуу уюштурган ашынган исламчы менен байланышы бар деп шектелген 4 адамдын үйлөрүн, кеңселерин жума күнү тинтти. Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов президенттик шайлоого катышуудан баш тартты. Словакияда 2 жыл мурун киши колду болгон иликтөөчү журналист Ян Куцяктын ишине байланыштуу полициянын бир нече мурдагы жогорку кызматкери кармалды. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан кеңири таанышып туруңуздар, берүүбүздү улантабыз. Кошмо Штаттарда коронавируска чалдыккан адамдардын саны 2-күн катары менен рекордтук чекке жетти. Ал эми дүйнө жүзүндө COVID-19 бери дегенде 1,226,000 кишинин өмүрү алды, вируска 48 миллиондон ашуун киши чалдыкты. Джонс Хопкинс университетинин 5 ноябрдагы статистикасына ылайык, бир күндө вирус 123,085 кишиде аныкталды. Ошол эле күнү 1,220 ашуун бейтап COVID-19 көз жумду. Шаршембиде коронавирусту 107,000 киши жугузуп алганы кабарланган. Эйлю штаттын кеминде 20-сында инфекциялангандардын бир күндүк көрсөткүчү пандемия башталгандан бери болуп көрбөгөндөй өстү. АКШдан тышкары башка аймактар, өзгөчө Европа эпидемиянын экинчи толкунунан жабыркап келатат. Ажанс Франс Пресс агенттиги коронавирус алгач аныкталгандан бери континентте 11,600,000 киши инфекцияланганын жазды. Бир топ өлкөлөрдө кайрадан карантин киргизилсе, башкаларында вирустун жайылышын алдын алуу үчүн чектөөлөр иштеп жатат. Францияда бейшембиде бир күндө инфекцияланганар 58,000 ашты. 30 октябрьде өлкөдө декабрга чейин карантин жарыяланган. Эл жумушка баруу, азык-түлүк алуу, оорукана жана башка чукул жардамга кайрылуу үчүн гана сыртка чыга алат. Бирок мектептер бул ирет жабылган жок. Италияда акыркы 24 саатта вирусту 34,5 миңдей киши жугузуп алганы катталды. Премьер-министр Джузеппе Конте кол койгон буйрукка ылайык 5 ноябрдан 3 декабрга чейин кечки саат 10:00 таңкы саат 5 чейин коменданттык саат киргизилди. Айрым аймактардын, анын ичинде жазында катуу жабыркаган Ломбардиянын тургундары кайрадан карантин шартында жашай баштады. Бельгиянын Льеж шаарынын саламат сактоо бийлиги апта аягына чейин ооруканалар толуп калаарынан чоочулашат. 3 ноябрдан тартып бейтаптарды Германияга дарыланууга жөнөтө башташты. Көбү аппараттын жардамы менен дем алышат.
Ушул дем алыштардан эмки жуманын башына чейин реанимацияда жаткан бейтаптар кескин көбөйүп, абал кыйындайт деп чоочулап турабыз.
Деп айтты Льеж шаарынын ооруканасынын башкы дарыгери. Жан башына алганда Бельгия вируска кабылгандар жагынан Европада биринчи орунда баратат. Бул тууралуу Европанын илдеттерди алдын алуу жана көзөмөлдөө борбору билдирди. 11 миллион калктуу өлкөдө COVID-19дан 7405 киши дарыланса, 1412 жандандыруу бөлүмүндө жатат. Польша бейшембиде коронавирустун жаңы 27000 учуру катталганын билдирди. Бир күндүк көрсөткүч дагы көтөрүлсө, өкмөт өлкө аймагы боюнча карантин жарыяларын буга чейин эскерткен. Өкмөт башчы Матеуш Моравецкий ошол эле күнү Варшавадагы борбордук стадиондо ачылган убактылуу стационар бейтаптарды кабыл ала баштаганын билдирди.
Улуттук стадион улуттук госпиталга айландырылды. Бул жерде 1200 киши дарылана алат. Оорукана 2-3 жуманын ичинде ондогон ИВЛ, кардиомонитор, башка түрдүү жабдыктар менен камсыздалды. Бул иштерди кылган жумушчуларга чоң рахмат.
Ал эми дүйнө жүзүндө COVID-19 бери дегенде 1,226,000 кишинин өмүрүн алды. Вируска 48 миллиондон ашуун киши чалдыкты. Мукторубузду борбор Азия окуялары менен улантабыз. Түркмөнстандык Дурсултон Таганова 100,000 деген түркмөн эмгек мигранттары сыяктуу Түркияга акча табуунун жолун издеп барган. Бирок 29 жаштагы Дурсултон акыркы бир нече айда түркмөн бийлигине каршы нааразылык акцияларынын активдүү катышуучусуна айланган. Мунун айынан ал Түркияда 3 ай камакка алынып, кийин эл аралык уюмдардын колдоосу менен бошотулган. Өзү туулуп өскөн Либап облустук бийлиги аны мекенинде Светлана Тихановская менен салыштырып, Дурсултанды оппозиция лидери деп аташкан. Теманы Эльвира Дачиева улантат.
Буга чейин Түркия, Түндүк Кипр жана АКШда жашап иштеп жаткан айрым түркмөнстандыктар түркмөн бийлигин президент Гурбангулу Бердимухамедовду айыптап нааразылык акцияларын өткөрүп келишкен. Өзгөчө Түркияда жашаган түркмөнстандыктар коронавирус пандемиясы башталганда Стамбул шаарында жасалма аракка уланган 56 түркмөнстандыктын сөөгү мекенине жетпей чет өлкөдө жерге берилгенин баса белгилеп митинг уюштуруп келишет. Ал активисттердин бири 29 жаштагы Дурсултан Таганова 4 айдан бери дал ушул эмгек мигранттарынын укуктарына жана мекендеги коронавирус көрсөткүчтөрүнө көңүл буруп активисттерден алдында жүрөт. Ал Азаттык радиосунун түркмөн кызматына Түркмөнстанда коронавирус расмий катталбаганы менен көп киши каза болуп жатканына нааразы болгонун айтып берген.
Мен 19 июлда түркмөн элин бул коркунучтуу вирустан коргоону талап кылган митингге чыккам. Ал жакта менден башка да мигранттар бар болчу. Түркмөн бийлиги өлкөдө коронавирус таптакыр жок деп билдирип келет. Бирок ошондо өлкөдө адамдар өлө баштаган болчу. Менин тааныштарым, алардын туугандарынын арасынан бир нече адам вирустан каза болуп кетти. Түркмөн эли бул кыйынчылык менен жалгыз калды,
деди активист Дурсултан Таганова. 19 июлда Стамбулда уюштурулган пикетти жергиликтүү полиция коронавирус чектөөлөрүнө туура келбейт деген себеп менен токтотуп, ондогон түркмөнстандык мигрантты кармаган. Алар сурактан кийин бошотулуп, бирок Дурсултан Таганова камакка алынган болчу. 3 ай депортация бөлүмүндө камалган Таганованын социалдык тармактарда түркмөн бийлигине каршы жазган жазуулары да тыкыр текшерилген. Бирок ал мындай кадамдарга барганы Түркмөнстандын президенти мыйзамсыз шайланганы себеп болду дейт.
Биз президенттин бийликтен кетишин мыйзамдуу жол менен талап кылышыбыз керек. Андан кийин ачык шайлоо аркылуу жаңы лидерди тандап алышыбыз керек. Эми бизде башка жол жок. себеби Түркмөнстандын жарандары өлкө ичинде дагы чет өлкөлөрдө дагы өтө оор кырдаалга туш болушкан. Биз өз укуктарыбыздын сакталышын талап кылышыбыз керек,
деди Таганова. Ал эми түркмөн бийлиги Дурсултан Тагановану өкмөт үчүн эң коркунучтуу оппозиция лидерлеринин катарына кошкон. Азаттык радиосунун түркмөн кызматынын кабарчылары билдиргендей, Тагановану туулуп өскөн Лебап облусунда жала жабуу өнөктүгү жүрүп жатат. Анын үй бүлөсү кысымга алынып, жергиликтүү бийлик жана аялдар кеңеши Лебап шаарынын тургундарына Дурсултан Таганова Туркияда демонстрациялар уюштуруп, өлкөдөгү абалды туруксуздаштыргысы келген чыккынчы деп эскертишкени айтылууда. Ал тургай аны Белоруссиядагы оппозициянын лидери Светлана Тихановскаяга салыштырышкан. Бирок Дурсултан Таганова өзүн Тихановская менен салыштырбагандыгын жана ал баатыр эмес, активист экенин айткан.
Тихановская президенттик шайлоого катышты. Мен болсо шайлоого качкан жокмун жана Тихановскаянын деңгээлиндеги лидер эмесмин. Мен башка түркмөн жарандары сыяктуу эле Түркмөнстандын жаранымын. Бирок мен эгер биз өзүбүз эркиндигибизди талап кылбасак, акыйкаттык үчүн күрөшпөсөк, бизге эч ким эркиндикти жана акыйкаттыкты беле кылбарын түшүндүм,
деди Дурсултан Таганова. Учурда ал Түркиянын Стамбул шаарында турат. Айрым эл аралык укук коргоо уюмдарынын колдоосу менен эркиндикке чыккан Таганова Түркиянын ички иштер министри тилиги бир жылга качкын макамын берип, убактылуу жашоого уруксат берген. Ал арада 4-октябрда Түркмөн Хельсинки фонду укук коргоо уюмунун жетекчиси Тажигүл Бегмедова 25-октябрда Стамбулдагы консулдуктун алдына нааразылык акциясына чыккан эки түркмөнстандык түрк полициясы тарабынан камакка алынганы кабарланган. Ал эми Түркияда 133 000 ашык түркмөнстандык расмий катталган. Болжол менен 2 000 000 жакын түркмөнстандык мыйзамсыз жашап, эмгектенери айтылып келет. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Обудо Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Баткенде кошуна өлкөлөр менен чек арадагы жаңжалдар өткөн жылга салыштырмалуу 2 эсе азайды. Чыр чыккан учурда көбүнчө жаштар соц тармактар аркылуу маалымат таркатып, дүрбөлөңгө түшөт. Чек арада чагымчыл маалыматтардын таркашы чырдын андан ары ырбашына алып келгенин эске алган активисттер чек аралаш аймак жаштарын медиа сабаттуулук жана кастык тилин азайтуу, чагымчыл маалыматтарды таркатуунун алдын алуу боюнча окуудан өткөрүп жатышат. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров айтып берет.
Чек аралаш аймактарда чыр чыккан учурда дароо эле айыл тургундары, айрыкча жаштар социалдык тармактар аркылуу түрдүү маалыматтарды таркатып, кээ бир учурда мындай маалыматтар элди дүрбөлөңгө салып, окуя болгон аймакка кишилердин көп топтолуп кетишине себепчи болот. Айрыкча такталбаган түрдүү чакырыктар коштолгон маалыматтар чырды күчөтүп эле калбай, жоопкерчиликке да кириптер кылаарын таназар алышпайт. Мындай абалды эске алган чек аралаш аймак жаштары эл аралык уюмга долбоор жазып, атайын адистер чакырып, чек арадагы айыл жаштарын маалыматтар менен иштөө, таркатуу жана кабыл алуудагы сабаттуулугун жоюу үчүн атайын окууларды башташты. Демилгечи жаштардын бири Тажигүл Эшбаева иш чара алкагында жаштарды маалымат менен иштөө, кабыл алуу, кастык тилин ажырата билүү үчүн окууларды өткөрүп, чырлардын кыскарышына салым кошууну максат кылдык, дейт.
Жаштардын чырчатакка катышуусун алдын алууда эң биринчи жаштарды туура багытка алып баруу жана медиа сабаттуулукта жанагы маалыматтарды туура эместигин аныктап билүү жана бир канча мисалы үчүн кастык тилин жоюу максатында ушундай иш чаралар өткөзүп атат. Бул мына айтканда тынчтык курууга үндөө. Бизде азыркы учурда чек арадагы жаштардын көбү чырчадагы катышып, ден соолугуна зыян тартып калатат, финансы жагынан тартып калатат. Ошолордун алдын алуу, мындай айтканда аларга ошол чырчадагы катышпоосун сурап, мындай кандай айтканда сабырдуулукка чакырууда.
Чек арадагы күнүмдүк тирликтеги майда барат пикир келишпестиктер да дароо эки өлкөнүн жарандарынын ортосундагы чоң жаңжалга айланып кетет. Тиреш эмнеден чыкты, ким күнөөлүү, укук коргоо кызматтары териштирет деген ой да келбей, дароо жыйнала калышат. Мындай окууга катышкан Ак Татыр айылынын тургуну Жыпаргүл Баратова окуунун натыйжасы көз караштарды өзгөртүп жатат. Эми башкаларды да сабырдуулукка, талдоого, чагымчыл маалыматтардан сактанууга чакырам, дейт.
Бул медиа сабаттуулук азыркы учурда эң бизге керектүү маанилүү шык жөндөм, билим болуп саналат. Ал эми биздин аймакка байланыштуу бул чек арада болуп аткан окуяларга бир тараптуу эле эмес, нейтралдуу көз караш менен карап, туура чечим кабыл алууга үйрөндүм. Жана буга чейин мисалы үчүн кичине эле чыр чыкса WhatsApp'тан мисалы үчүн атам группалар ачылып, кишилерди, элдерди жыйнап, ошондой чакырыктар чыгыпчу. Эми буга чейин атам да кетип калчу, эми үй бүлөмдү дагы сабырдуулукка чакырып
Көпчүлүк учурда чек арадагы тиреш расмий массалык маалымат каражаты өкүлдөрү жетип, бейтарап такталган маалыматты таркатканга чейин эле жергиликтүүлөрдүн бир тараптуу дүрбөлөңгө салган маалыматтары элге жетет. Мындайда абалды турукташтырууга, элди жайгарууга багытталган маалыматтардын таасири азайып, натыйжасы билинбей калып жатат. Медиа сабаттуулук чек арадагы жаштар үчүн маанилүү маселе, дейт журналист Нургазы Жайнаков.
Мына акыркы учурда ушул кол телефон аркылуу эле окуя болуп аткан жерде видеолор тартылып, социалдык тармактар аркылуу элдерге таралып атат. Ал жерде көпчүлүк видеолорду карап көрө турган болсок, ошол эле жанагы кастык тилдери көп колдонулуп атат. Бул албетте эки элди бири-бирине кайраштыруу мазмундагы видеолор десек болот. А бүгүнкү күндө мына ушул ушундай сабактар өтүлө турган болсо, ошол эртеге ошол окуучу мүмкүн ошондой окуяга келип кала турган болсо, бул жерде бүгүнкү алган билимдерин пайдаланып окуянын кандайдыр бир деңгээлде басаңдап же болбосо жакшы жакка өзгөрүүсүнө салым кошот деген ойдомун.
Өткөн жылдын ушул мезгилине Баткен облусунун кошуна өлкөлөр менен чек аралаш аймактарында 44 жаңжал катталса, быйылкы жылы 22 чыр чыккан. Бирок чырдын кыскарышы абалдын жөнгөрүлгөнүнөн эмес, чек аранын март айынан бери жабык болуп карым катнаш жоктугунан дегендер да бар. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосунан жуманын кечиндеги жарым сааттык алгачкы берүүбүздү ушуну менен аяктайбыз. Алдыда дагы бир нече кечке берүүлөрүбүз бар. Прагдагы студияда Айнура Жекшекызы, биздин толкунубузда кала бериңиздер.